ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa promocije knjige Crnogorska lažna crkva autora protojereja magistra Velibora Džomića, koja je u nedjelju 24. maja održana u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, magistar Žarko Leković, Bačko Milačić i autor knjige. Promociju vodila Vesna Krivčević.
Dobrodošli. Večeras, kao što vidite, jedna zanimljiva zaista knjiga pred nama, upravo kako su ova vremena u kojima živimo i trebaju nam mnogi odgovori, kako na duhovne, tako i na istorijske teme. Ova knjiga će svakako mnogima od nas, nadam se, utvrditi onu istinu koju znaju, a nekima će čak i pomoći da otkriju ono što nisu znali, jer se knjiga zasniva zaista na pregršt zanimljivih i bogatih podataka, istinitih i činjenica. Pred nama knjiga je Crnogorska lažna crkva autora protojereja magistra Velibora Džomića. Knjiga je veoma zanimljiva i kao takva je doživjela ubrzo dva izdanja, a izašla je u izdanju Orfeusa iz Novog Sada i Udruženja književnika Crne Gore. Večeras sa nama je magistar Žarko Leković, koji nam stiže iz Istorijskog instituta Crne Gore. On će nam prvi govoriti o ovoj knjizi, a ja ću još da pozdravim ostale goste, naravno autor knjige, otac Velibor Džomić, kao i Bačko Milačić. Kada njega spominjem, da još kažem da knjiga obiluje ilustracijama upravo njegovim, kao i ilustracijama ili karikaturama Gorana Šćekića i Borisa Vujovića. I kao što sam već i najavila, očekujemo i protojereja Stavrofora, oca Momčila Krivokapića. Nadam se da ćemo i posle njihovih izlaganja imati priliku i da im postavimo pitanja i da ono što nas interesuje saznamo. I nadam se da će ova knjiga izazvati vašu pažnju i moći ćemo na kraju da je kupimo i da nam otac Velibor potpiše ovo izdanje.
Časni oci, dame i gospodo, sabrala nas je knjiga protojereja Velibora Džomića Crnogorska lažna crkva. Ova knjiga dolazi u pravom trenutku kada nekolicina istoričara, lingvista i novinara pokušava da svojim falsifikatima sruši naučnu istinu do koje su svojim radom dolazile brojne generacije evropskih intelektualaca. Knjiga predstavlja doprinos suprotstavljanju mijenjanja kolektivne svijesti, identiteta i karaktera jednog naroda. Ona uvodi u naučno razmatranje neka pitanja i probleme o kojima do sada nije bilo riječi i unosi novo svjetlo u zabranjene prostore obavijene velom tame. Knjiga je ukorijenjena u prošlosti, ali i okrenuta sadašnjosti i naročito sagledavanju nadolazećeg vremena. Ima konceptualnu čvrstinu što je preporučuje širokoj čitalačkoj publici. Krucijalno opredjeljenje autora je duhovna obnova kroz razmatranje raznovrsne problematike kroz nekoliko tematskih cjelina. Knjiga protojereja Džomića treba da doprinese održanju i njegovanju jedinstvenog srpskog duhovnog prostora u trenucima kada centripetalne sile koje su već pocijepale tradicionalne srpske teritorije nasrću i na srpsko duhovno jedinstvo. Posljednji bedem naše nacionalne odbrane. Kad su antisrbi shvatili šta je istinsko i iskonsko biće Crne Gore, brutalno su nasrnuli na nju i u prvom redu napali na crkvu, jezik, kulturu, tradiciju i običaje. Ekspanzija antisrpske propagande posljednjih godina u Crnoj Gori usmjerena je na razaranje naših saznanja, uvrede, pa čak i na razaranje našeg ličnog dostojanstva. Nikada još u istoriji Crne Gore laž i nepristojnost nisu bile toliko očigledne i nikada reakcija širokih narodnih masa na nju nije bila tako slaba. Zato ovako vrijedne knjige šalju jasnu poruku. Možete nas zatrpavati lažima, možete produkovati značenja koja hoćete, ali to neće promijeniti stvari. Postoji istina koja opstaje bez obzira šta se o njoj reklo. Postoji razum koji nam je darovao Bog da bismo razlikovali šta je za dušu korisno, a šta je štetno. Razum nije duša, već dar Božji koji spasava dušu. Zdrav razum nam pomaže da prezremo privremeno, materijalno i truležno i da zavolimo duhovna blaga koja su vječna. Ovom knjigom autor nastavlja borbu sa nečistim duhovima koji na nas bacaju oštru tanad koja ne usmrćuje tijelo, već dušu i zdrav razum. Uostalom, normalni ljudi vole svoju zemlju, svoj narod i svoj jezik. Ponose se svim što je u njoj lijepo i dobro. Sunarodnike cijene po tome koliko dobrog i korisnog učine za zemlju i narod, a ne po tome koliko se hvališu svojim patriotizmom. U Crnoj Gori, što neko manje doprinosi civilizacijskim dostignućima, više se busa u grudi i priča patriotske šarene laže. I nigdje u svijetu nema više takvih lažnih patriota koji debelo naplatiše svoj crnogorski patriotizam, uzimajući narodne pare, odnosno pare poreskih obveznika. Sve nacionalne vrijednosti i sve svetinje upotrebljavaju se za dnevnu političku korist i za luđivanje nepismenih masa i naravno za ličnu korist. Priča o crnogorstvu je postala biznis, odskočna daska za političku karijeru, a svjesni da se to može dobro isplatiti, crnogorstvo, naročito ljudima bez talenta, postaje i pogled na svijet, pa evo i religije. Ugrožavanje privilegija i moći plaćenih patriota predstavlja se kao opasnost za Crnu Goru. Vlast programski insistira na crkvenoj posebnosti, odnosno na izgonu Svetog Save, za koga se otvoreno govori da je genocidan. Ne samo na izgonu iz Crne Gore, već i iz onih kuća koje ga slave kao krsnu slavu. Vlast želi da se stvori crnogorska autokefalna crkva od raskolničke sekte raščinjenih i anatemisanih bivših sveštenika koje nigdje niko u pravoslavnom svijetu ne priznaje i koji su registrovani u ostalom kao udruženje građana. Zadatak ove grupe građana je da sprovede programe naših bivših okupatora. Dovoljno je pogledati samo program okupatorske vlasti od 1916. do 1918. i sve će biti jasno. Interesantno je i naravno istinito zapažanje autora ove knjige o službenom i zvaničnom susretu jednog rimokatoličkog sveštenika sa anatemisanim raspopom Mirašem. Čak je sa raspopom otišao i u Srebrenicu. Za ovo je morao imati blagoslov Vatikana. Onda je normalno postaviti pitanje same uloge Vatikana u stvaranju ove sekte. Svaki prosječan historičar zna da je katolička politička ideologija u prošlosti preko raznih avanturista kao internacionalna i nezavisna od svojih vlada, za razliku na primjer od protestantske crkve, imala svoju doktrinu aktivnog širenja katoličanstva u pravoslavnom svijetu. Nekad se to radilo preko starih crkvenih redova jezuita i dominikanaca. Imamo pravo da sumnjamo da su oni promijenili metod rada. Ukoliko je to istinito, onda je osnovni zadatak cijele ove katoličke aktivnosti širenje unijećenja među pravoslavnim vjernicima i crkvama bivših komunističkih država. Jer uvijek istima nikad nije odgovarala i ne odgovara jedna značajnija integracija pravoslavnih naroda. Sada se u te svrhe koristi takozvana crnogorska pravoslavna crkva, za koju opet to lijepo reče u ovoj knjizi protojerej Velibor Džomić, sa kanonske tačke gledišta ne radi se ni o crnogorskoj, ni o pravoslavnoj, ni o crkvi. Uostalom, kada se napravi opširniji prilaz analizi uloge spoljnih faktora, odnosno uporedna analiza različitih etapa u procesu, može se zapaziti kontinuitet djelovanja. Pa zar nije jedan od manekena predstavnika ove grupe građana sniman javno na televiziji u katoličkoj odježdi, doduše samo jedanput jer je greška brzo uočena? Knjiga se javlja u vremenu teških, možda nikad težih napada na srpsku crkvu, kulturu, jezik i ime. Današnji napadi imaju nove forme, ali stare ciljeve, da nas porobe i unište, da ugase srpsko pamćenje. No ideja i težnja za dijeljenjem, cijepanjem i razdvajanjem uvijek je narodu u Crnoj Gori bila strana i tuđe, od stranaca i tuđina je ubačena i podmetnuta. Prihvatali su je samo oni sa nižim moralnim i intelektualnim nivom zarad sitnih materijalnih interesa. I u ranija vremena su neprijatelji srpstva svim mogućim sredstvima, a naročito podmuklom propagandom, radili da srpski narod razjedine i pokore, kako bi ga u ropstvu iskorištavali. Na drugoj strani je narodna hrabrost izražena u ličnoj žrtvi za opšte dobro i predstavlja vječnu borbu za krst časni i slobodu zlatnu. Probudit će se Crna Gora u ostalom, ona to mora jer je to u njenom interesu. Zbog aktuelnosti moram se osvrnuti i na rad mog kolege Živka M. Andrijaševića, sa kojim preko stranica ove knjige polemiše i magistar Džomić. Ljubimac medija i režima gospodin Andrijašević izborom dokumenata koji idu u prilog njegovim tvrdnjama pokušava da falsifikuje istoriju predstavljajući događaje onakvima kakvi oni zapravo nisu. Kod njega nije sporna tačnost dokumenata. Sporno je to da li je selekcija dokumenata uticala na stvaranje iskrivljene slike o događaju. Njegov pristup prezentaciji događaja nije neselektivan. Logikom istoričara Živka M. Andrijaševića, odnosno selekcijom dokumenata, vi i od takvog monstruma kakav je Hitler možete dokazivati da je bio human čovjek. Volio je pse, bio vjeran svojoj ženi, odnosno ljubavnici, izgrađivao je saobraćajnu infrastrukturu, volio je sport. Potrebno je samo sakriti njegovu odgovornost za više desetina miliona ljudskih žrtava. Kao istoričar koji je istraživao po arhivima, moram istaći da postoje ne stotine, već hiljade dokumenata koji nam govore da je crkva u Crnoj Gori i srpska i pravoslavna. Ta dokumenta su i objavljivana i objavljivali su veoma poznati istoričari u Crnoj Gori. Pa otkud onda ovakve nebuloze univerzitetskog profesora? U pitanju je klasičan politički zadatak dobijen s ciljem stvaranja nove nacije, novog jezika, po uzoru na program sproveden u drugoj polovini 19. vijeka u Njemačkoj. Iskustvo sa Njemačkom je pokazalo da je to bio čist promašaj. I ovo će naravno biti, samo je pitanje koliko će nas sve to koštati. Na kraju da istaknem da knjiga predstavlja tragikomičnu kroniku antipravoslavnog i anticrkvenog djelovanja crnogorskih raspopa tokom prethodnih 15 godina. Tekstovi iz ove knjige objavljivani su tokom prethodne 2 godine u vidu redovne nedjeljne kolumne, ukupno 70 na broju, u beogradskom dnevniku Glas javnosti, prenošeni su i u Slobodi iz Čikaga i kanadskom Srbobranu iz Hamiltona, kao i na raznim internet prezentacijama. Naravno, na samom kraju želja mi je da se ostvari molitva protoiereja Velibora Džomića, u kojoj između ostalog stoji u ovoj knjizi. Neka Gospod od Crne Gore i svih dobrih ljudi udalji svako raspopsko prokletstvo i nesreću. Hvala.
Zahvaljujem magistru Žarku Lekoviću. Evo, sada će nam i Bačko Milačić nešto reći iz svog ugla i naravno potkrijepiti možda ove ilustracije na koje ćemo naći da budemo čitali knjigu.
Ima žir u glavi, mozak mu je trop, nosi crnu robu, zbori da je pop. I družinu ima preobuke iste, da ih sve sabereš, nemaju tri čiste. Vjernici im sliče, misle da su pravi i njima je isti sadržaj u glavi. Znali i ko danas zemlje veselije, gdje dokoni raspop krsti režimlije. Vlastima su potrebni i takve ih vole, slikaju se s njima kako to boš more. Zbog ovakvog bića sa ničim počelo, uhapsiše jednom skoro cijelo selo. Hapsili ih plavi sa čirom na glavi. Naravučenije. Crna Gora moderna, 21. vijek, ateisti hoće Boga na plejbek. Rastoji sestre, časni oci, pomaže Bog. Crna Gora, Bože dragi, brenda velikoga. Crna Gora je jedina država na svijetu koja je vlast opravdala ime. Ni ljepše zemlje, ni crnijeg imena, ni manjeg naroda, a više podjela. Ni bezobraznijeg vremena, a više priče o čovjeku i narodu. Da se časti poštene mjere na metre kvadratne i kubne, tijesno bi nam bilo i na Marsu. No, ni tamo ni ovamo nema života. Da je sreće, ne bi se ni uzimali između sebe. Svako je svakome neko, sve moj da mogu. I po Darwinu i po sličevima. I po pravdi Boga istinito, od postanka do našeg doba, ovi novi Crnogorci nemaju više nego 2 pasa. Današnji Dukljani su starinom komunista. To su Srbi ometeni u razvoju. Ozvučeni i skupi. Otac Srbin, sin Crnogorac, kao što četi žena prvobora. Nije sve tako crno. Bijeli nam se droga, bijelo roblje, bjelasica, bijeli bravi, bijela kuga, bijela krila labudova, bijelo polje, bijele džigerice, sve do bijelih bubrega. Na ulasku u Crnu Goru trebalo bi da piše dobrodošli u karikaturu. Pravoslavni ateisti, čim su očevi po tačkom razno ukidali Boga da bi se kleli ponavljaču, danas bi htjeli da imaju svoju crkvu i svoga Boga. U takvoj zemlji za sprdnju nije lako biti ni duhovit, ni duhovni. Crnogorska lažna crkva, knjiga protoiereja oca Velibora Džomića, je dokumentovano svjedočanstvo u ovom vremenu kojom ukazuje da je državno vetanje ostalo crnogorski brend. Nadam se da smo i ja i moje kolege Boris Vujović i Goran Šćekić uspjeli da pronađemo recept za malo lijeka i nade u bolje dane. Na kraju poručio bih ovima iz vlasti, ne pravi se pita od upljanja. I još jednu pjesmu koja je vezana za ovu Kneževa večera. Knez Lazare, mudra srpska glava, Brankovića Vuka iskušava. Brankoviću, neprosto ti bilo, nećeš valjda Kosovo pomilo. Nemoj, kneže, da me gledaš tako, ja ne ložim badnjak naopako. Zar da izdam bretke i svetinje, zar slave u plavi gusinje? Neću, kneže, tako mi nebesa i članske mi karte DPS-a. I zadnja mi ovo bila čaša, kod ludog me krsti Miraša. Neću, kneže, evropskog mi puta, uzalud si lica zabrinuta. U sljedećem trenu gle velikog čuda, kao da izvuka prvor juda. Pa prostenja junak iz petnija žila, kako mogu kneže da ostavi mila. Ima nešto, moj čestiti kneže, što meni mila vjekovima veže. Za treperih čitav spopade me jeza, o večeri mučne kod Lazara kneza. Brankoviću Vuče, više nisi sam, te knježeve riječi razviše mi san. Sanjivo mi tada na umisao pade, možda i ljuda starinom odavde.
Zahvaljujem Bačku. Njega malo ko da ne zna u Crnoj Gori, po rekla bih bliskoj riječi, onako kako sam makar ja navikla u emisiji. Pitajte sveštenika da nam da odgovore na mnoga pitanja. Nadam se da će ove večeri u svom stilu reći nešto o knjizi Crnogorska lažna crkva.
Prvo sam pomislio da htio da vam se izvinim što sam kasnio. Sad vidim da je dobro sam zakasnio, jer ne bi čuo ovo što sam čuo, a ovo je izvanredan šlagvort ili potkaz za ono što treba da kažem. Previše bih počeo ozbiljno da nije bilo ove pošalice. Jer u stvari ova knjiga jeste u stvari svojevrsna sprdnja na račun onoga što se dešava u Crnoj Gori.
Koje sprdnje? Na račun njegov?
Naravno. Ali otac Velibor je odgovorio na jedan duhovit način, na račun onih na čiji se ne može govoriti ozbiljno. Jer ko može uzeti ozbiljno nešto što nije crk? Naravno, možemo o tome da razgovaramo. Ćemo o tome govoriti, hoćemo, evo sad smo čuli, ja sam zakasnio malo, sam čuo dio i geneze i onoga o čemu i ja dosta govorim, sad sam pročitao seriju predavanja na tu temu u Republici Srpskoj, na primjer. Međutim, čitavoj ovoj priči se mora zaista prići o zavitlavajući se. Pazite, kad mi kažemo, vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, znači jedna sveta saborna i apostolska crkva, nju je osnovao sam Gospod. Nigdje nije registrovana, nije to zemaljska kategorija. I sad zamislite nekako tamo na vladinu organizaciju, šta li su registrovani u policijskoj stanici. A, pazite, i otac Velibor se divno našalio, pošto sam ja ulovio člansku kartu u Kotoru, člansku kartu, oni nemaju krštenice, nemaju članske karte, ali pošto je na Baždarana do 2022. To ćemo pustiti sad malo da ne vidite, otac Velibor jednom od svojih članaka se šali, očigledno tad im ističu tablice. Oni su registrovani u policijskoj stanici i jednom članku do opinike, to im je rok trajanja. Tako da u stvari, naravno, neko se našao, evo ako tu, u slobodu, ali da mi pošteno vratite. Pogledajte kako izgleda, naravno, nema upisanog nikakvog imena, jer to smo našli načina da dođemo do nje. Da kažem samo nešto o crkvi i njenoj suštini, rekao sam. Mi svaki dan, kada čitamo simbol vjere, kažemo u jednu svetu sabor, vjerujem u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu. Dakle, crkva je jedna. Dakle, čak ni oni koji nisu pravoslavni ne mogu da pretenduju na to da su crkva. A ne nekakve tamo organizacije koje pretenduju i fino obuku se, namaskiraju se i izigravaju svetinju prije svega, a ovamo su raspopovi, ali ja imam još jednu novu kategoriju, nepop. Pazite, neko ko je bio pop može biti raspop, a neko ko nikad nije bio pop, on je nepop. I tu kategoriju je uveo, naravno, Mira Dedeić ovde, jer on nekako skupio družinu, koja samo ona maskira, ima jedan rođeni brat koji je tako znao da koristi naš internat u vrijeme kad se u Bogoslovskog fakulteta, pa i on malo obuče mantiru i prime platu. Tako da, u stvari, oni su na budžetu vlade, ne možete zaboraviti, na budžetu svoje države. Na budžetu su, imamo provjerene podatke, koliko, ja ne znam na pamet, ne znam svomu, ali znam da su na budžetu. Dakle, i zna se tačno da to, oni su programirani iz vrlo konkretnih razloga. I naravno sad, pošto govorimo o ovoj knjizi, bitno je bilo na sve te ozbiljne neozbiljnosti ili neozbiljne ozbiljnosti, kako god hoćete, odgovoriti britkom riječju. I otac Velibor je reagovao nekoliko godina, kao što naravno reagovao će još ako ovdje, ali reagovao nekoliko u toj kolumni na konkretna dešavanja, a bila je varijacija na temu. Međutim, sad nedavno kad sam držao predavanja u Republici Srpskoj, na insistiranje nekih mojih djaka cetinskih bogoslova, bila je ovako tema, okvirna. Metropolija Crnogorsko-Primorska, juče, danas, pa nekoliko tačkica. I ovdje da su se ljudi pitali, zar nije, kad već dovode predavača iz daleke Crne Gore, zar nisu mogli da izaberu neku drugu temu. Međutim, bilo je vrlo jasno, vrlo brzo, da je to prava tema, jer ja sam tada nagazio na medije, uz izvinjenje poštenim medijima, naravno. Nagazio sam na medije, pazite jednu stvar što se desi. Evo, recimo o Božiću. Ide vijest na našoj nesrećnoj televiziji, a onda to prenesu one druge još nesrećnije, jer prenose nekritično. Ide Metropolit Crnogorske pravoslavne crkve, da služuje, da ide sada, naravno, ona glumačka ekipa, a onda negdje tamo Metropolit Crnogorske pravoslavne crkve i tako dalje. I idu al pari. Pazite, laž ponovljena 10 puta ili nekoliko puta, to je gebelsovski metod, postaje istina. I vjerujte mi, iz grada u grad, kako sam išao kroz Republiku Srpsku, tema je potpuno ista bila, ali ja ne znam, nikada ponovljeno predavanje na isti način, naravno samo bila potka ista, a znao sam otprilike kakvu publiku gdje ima, ja sam samo vadio dokumente i pokazio. I tek sam tad vidio koliko su ti moji djaci, koji su sjajni danas sveštenici, jeromonasi, jedan strešnje, jeromonastira, sjajni, koliko su osjetili, jer više ne mogu da odgovore tom narodu. Pa šta je to u Crnoj Gori, pitao ih narod u Crnoj Gori, pa da imaju tamo dvije crkve. Pa da li ima šanse Srpska crkva u Crnoj Gori? Pa jeste, do te je došlo. Mene u sred Beograda to pitaju ljudi. I onda, a mediji prave čuda. I onda, ja sam vidio da onda treba da čitavu priču svoju pomjerim tako da uglavnom udarim na, da pokazujem dokumenta, da mnogo ne filozofiram sam. I na kraju, na ovu temu, ovdje kod nas nema potrebe previše da se priča, uglavnom ste svi obaviješteni, ipak to, koliko toliko. Međutim, van Crne Gore desilo se da, zato što je, mediji čuda čine, i desilo se da, recimo, na Republici Srpskoj su bili ubijeđeni da smo mi kao crkva, kao pravoslavna crkva, kao jedina sveta saborna i apostolska crkva, ćušuti u kraj, a da danas da su na sceni, da su glavni na sceni ova Miraševa sekta. Naravno, moj posao je bio naravno da dokažem suprotno, međutim, ne dajući previše značaja samom Mirašu i toj sekti, koliko tom toj namjeri. I zato, već ste o tome nešto čuli, ali mislim da sam nekom prigodom ovde, kad sam držao predavanje, više ne znam ni o čemu, ali znam da ja nigdje ne idem bez jednoga pisma, neću ga čitati večeras, ali možda i hoću. Francesca Palaminetija, to je u kome je program, pazite, to je pismo koje je napisano 1969. mitropolitu Danilu. Danilu, drugu Danilu Vladici Cetinje. Mitropolit Danilo ga je dao mitropolitu Amfilohiju pred samu smrt. To je pismo u kome praktično stoji cijel program ovaj. Pazite, ništa tu nema novo, znači neko, da ću ako bude potrebno posle ja spročitam neko ko bolje vidi od mene, naravno, ali tu vi vidite da je to već sve programirano, da je to sve već u planu bilo. Ostalom, ja sam prije 40 godina diplomirao na teškom fakultetu, a iste godine Miraš Dedeć dobio diplomu na teškom fakultetu. Znate, razlika je bitna. Ja sam diplomirao, on dobio diplomu. Tako da, znate kako to ide. Međutim, i mi se znamo iz tog vremena, naravno. Ali, već tada se govorkalo o njegovoj kandidaturi, pa je naravno bilo neki drugi kandidata. Dakle, program je bio napravljen, zacrtan unaprijed, sve je bilo planirano i naravno, svrha, cilj je bio, nema više srpskog naroda u Crnoj Gori. To je red, stari. Ako neko nije Srbin, pa ne mora više biti ni pravoslavan. A onda stupa na scenu ono što je scenario bio vatikanski, ne samo vatikanski, ali vatikanski uglavnom. Čak na Lovćenu po ovom pismu gore će uz pomoć pape, on će uložiti velike pare i gore će da ledi Lucija Crnogorka. Lucija Crnogorka. Naravno, oni lako isfabrikuju sveca, naprave oni to za čas, izmisle priču, ali kakav Njegoš? Njegoš ne smije da postoji, jer Njegoš srbuje. Njegoš, gdje god okrenete jedan list, svaka njegova riječ je o srpstvu, o pravoslavlju, o časti, o poštenju, međutim, na tebe. To više nije odgovaralo onima koji su davno programirali da mi ne budemo ono što smo uvijek bili, što bi rekao Matija Bećković, postalo smo drugi ljudi. Znači, jednostavno, oni su tako planirali, ali čovjek snuje, a Bog određuje, a i mi postojimo na kraju krajeva. Bilo je planirano otprilike ovako. Prvo pobijeno je sveštenstvo, negdje tamo 44. 5. A onda razjurena jedna grupa sveštenika, među njima i moj otac, vojnih sveštenika koji su uklonjeni iz Crne Gore jer su, nisu se zatekli tamo gdje su ubijali, ali zato su posle sklonjeni, najureni u Bosnu, na primjer. Ja sam odrastao u Bosni, sam rođen ovde. I onda ostalo je malo sveštenstva, tako da ne može se zamjeriti tim ljudima što nisu stizali, a još je to bio pritisak ogroman. Pa onda je uhapšen mitropolit Arsenije Brdvarević. To je bio sjajan teolog, poslije ubijenog Ionike Lipovca sa svetog, došao Arsenije Brdvarević, doktor prava, doktor teologije.
11 godina.
I osuđeno je 11 godina i nikad nije izašao iz zatvora. Ali je to recimo sam imao sreću na vavedenje. Na vavedenje 64. možda. Treće, 63. bio sam maturant. Sam ga ispratio iz crkve u manastiru Vojvodini gdje je bio zadnje dane zatočeništvo provodio, imao je stražara, ali stražar volio je popio pa je malo otišao. Ja ga odveden do sobe, starac je tad ponešto ispričao, što je bilo zaista vrlo interesantno, o tome kako su ga mučili, međutim, posle ga još više nismo ni vidjeli, jer posle par dana je se upokojio. Međutim, možete misliti da na prostoru gdje je već kompartija prvo poubijala najkvalitetnije ljude, pa onda poubijala sveštenike, poubijala, a Boga ubijala u narodu, i ona normalna stvar, da se takva jedna propaganda, kakva bi poslije došla, gdje se zabranjivalo da se nalažu badnjaci, gdje se zabranjivalo da se slavi slava, i tako se spremao narod za ono što piše u Palaminetijevom pismu. Kaže, to je nekakav drugi narod, već izumire taj narod, pa to 69. on piše, izumire taj narod zadojen velikosrpskom idejom, sada se stvara novi narod, novi pregnuća. Dakle, računalo se na to da se isprazne glave i da se dođe naravno sa novom ideologijom. I crnogorstvo je postalo novi bog. Tako da u stvari, A ako crnogorštvu postane novi bog, onda će se stvoriti svađa u porodici. On će doći do šizoidnosti svevrsne, kao što je došlo, ostalo svjedoci se svi toga. Svjedoci ste toga. U jednoj istoj kući imate po dvije, tri nacije. I tako da u stvari prvo je trebalo, znači, s jedne strane ići pokušavati se pokatoliči. A onda zavadi pa vladaj. I onda se na tim zavadama stalno insistiralo da bi se moglo održati. I naravno, kao šlag na tortu, posebno se to intenziviralo dolaskom mitropolita Amfilohija, kad su vidjeli da njihov koncept nije prošao. Kad su oni vidjeli da je došao u stvari upravo onaj koji će da obnovi i koji će da dovede sveštenstvo i monaštvo, onda su krenuli, istog momenta su krenuli i tad dovodi prvo Antone Abramovića u pismu koje piše njegov arhijepiskop koji ga suspendovao, tamo stoji, trebalo je na brzinu sa engleskog da prevedem, jer došlo je to pismo, trebalo da ide tu noć u medije. Tad su još pomalo i za nas radili. Kada he is deluded and confused, kada on je malo zbrčan i konfuzan, jednostavno hoće kaže da je izlapio, ali to je on malo fino upakovao. Međutim, ništa njemu nije smetalo što je deluded i confused, da nam da slavi mitru i da prošeta i šeta i da izigrava vladiku, i on je prvi počeo sa tim cirkusom. Naravno, on je poslije učenik, čujem i imamo dokaze da on se učenik pokajao i tražio od patrijarha Pavla da mu se oprosti, međutim vrlo brzo je posle završio, ne znam zašto. Slučajno, brate, slučajno, to je čovjek još stav. Slučajno.
Slučajno.
Tako da u stvari, sad onda naravno dolazi na scenu ova družina i koja ne preza ni od čega, naravno, i oni idu, evo recimo način na koji su u Kotoru napravili takozvanu crkvu, takozvana, govorim sada o objektu. Branko Zbutega, koji je imao domaći zadatak od prvog dana, još nije bio zaređen za sveštenika, a dobio je zadatak da pravi, izmišlja sveca Leopolda Mandića. Evo, neki dan ste vidjeli članak u novinama njegovog brata, ambasador Crne Gore pri Vatikanu, Leopold i Sveti Vasilije. Pa ste slučajno se Leopold Mandić rodio 12. maja. Eto, vidite, pa imamo, hvala Bogu, pa zamislite, to je, i sad mislite, ali možete misliti koja je to blesava logika. Ja imam jedan izraz koji nije baš zgodno pred kamerama da kažem, imam vrlo fin izraz za to, kakva je to logika, da jednom gorostasu duhovno, sad u vašim gorostoškom, slavom i milost, konfrontiraju bilo koga, a ne nekog tamo, Bože mi oprosti, neko nedonošće, možda on čak i svet, ali nema šanse, niko. Prema se tom nasilju. Nema šanse. A oni su pokušali da naprave da makar bokeške ljude koji su tako tad bili još malo razmekšani, da ih odvuku, da ne idu u Svetog Vasilja, nego da idu u Hercegnovi kod Leopolda. E taj Zbutega, njegov prvi domaći zadatak je bio to. Da bi postao, išao dalje i pred smrt je dao jednu kućerinu koju je poklonila jedna stara žena katoličkoj crkvi. On je našao načina da to izmučka, zajedno naravno sa establishmentom u opštini Kotorskoj. Bez njih to nije bilo moguće, bez zavoda za zaštitu, bez ministarstva. Ja sam uhvatio, koliko mi, šest ili četiri, šest dokumenata potpisanih jednog dana. Sve sam ja to ulovio.
Različitih institucija
potpisanih istog dana. Ekspresno je dobijena dozvola, retroaktivno. I ta neka kućerina duguljasta, naime na takaren zvonik, odjednom može. Prenamjena prostora, može da bude u starom gradu, mogu da se otvori. Pazite, na normalnoj kući, za vašu informaciju u Kotoru, morate da dobijete, da tražite 10 dozvola, da bi jedan običan prozor samo malo proširili. Međutim, odjednom može zvonik da se gradi na običnoj kući, odjednom mogu da se otvaraju vrata gdje nikad nije bilo. Može ovo, može ono, i da se dva sprata prespajaju da bi se dobila visina, i tu su nešto sklepali, nešto, i kažu da je ideju za to dao Branko Zbutega. Međutim, ono što još nisam, ipak do tog dokumenta nisam došao, on je vidio da umire, da neće dočekati to takozvano osvećenje. Napisao im jedno pismo i ono je djelimično pročitano toga dana, samo imamo izvode iz novina, nažalost do originala još iako ja dođem do mnogo toga do čega drugi ne dođu, vidim ste i ovu člansku kartu, doću jednog dana i do tog dokumenta i on je nekakav programski dokument. Znate? Tako da u stvari, ja sam zato tu taj objekat nazvao crkva Svađalica, ostavio nam je kost oko čega ćemo se glođimo. Naravno, nije to slučajno urađeno u Kotoru. Nije. Jer kad sam krenuo davno 69. u Kotor, ja znam da se malo iznenadio kad je neko, ja sveti čovjek, meni rekao, ama čovječe, ideš tamo, znaš i ti da je glava zmije u Kotoru. Moram da priznam da nisam shvatao to, sad odlično shvatam, naravno. Samo sam, vijek sam tamo ostavio i znate šta je? Onda, kad tamo zavrnemo šiju, moći ćemo da mirujemo. Do tada sve će ići i dalje dirigovano od ovzgo. Tako da u stvari mi znamo njihove metode sada i dugo vremena se jednog dana mitropolitna filologija razgovaramo, prije nego što je ovo pismo dobio. Na tu temu malo razgovaramo, a on meni kaže, dobro, kaže, možda malo pretjeruješ, tek je bio došao. Kaže, ma, a jedemo riblju čorbu. Kaže, ma tebi se, kaže, Vatikan vide i u ribljoj čorbi. Ali ne prođe, samo jedan dan, mitropolit, da mu dalje ovo pismo, mogo dođe odmah. Sad ću ja vidjeti Vatikan u ribljoj čorbi. E, kaže, ribljom čorbom su otrovali kaluđere na prevaci. Nešto se sve vrti oko riblje čorbe. Međutim, u knjizi, ono što je važno naravno, u knjizi oca Velibora imate mnogo odgovora na upravo ta pitanja. Sjajna stvar je što otac Velibor pravnik. Ja sam uporno njemu govorio, svaki put kad sam mogao, a on je hohtio da me posluša, iskoristi to što si blagoljiv i iskoristi to što si pravnik. Jer drugčije pravnik govori u ovoj besudnoj i bespravnoj zemlji nego mi. Mi možemo vrlo blagoljivo da govorimo, ali ne mora to uvijek da bude argument. Ali pravnik kad se pojavi i sa pravničkom i pravnom terminologijom, onda je to mnogo bistvenije. Pa vi ste vidjeli, recimo, polemike, čak ko bi pristao da polemiše sa nekakvim Stevom Učenićem? Ne bi palo na pamet. Ali otac Velibor je pristao. Jer on je spreman da mu dođe, da mu doaka, kako bi se to rekla onako u narodnom rečniku, ali da ga gađa pravničkom logikom. I to je vrlo važna stvar. Zato kažem, poseban kvalitet ove knjige je u tome što nije ovo samo pitanje vrcavosti, ima tu vrcavosti duha, naravno, duhovitosti. Ja sam uživao, čitajući, često otvaram ovu knjigu. Međutim, tu imate mnogo egzaktnih argumenata koji potvrđuju da je samo jedna crkva, da u ovoj sada državi postoji samo jedna crkva, to je Srpska pravoslavna crkva i njena mitropolija, jedina mitropolija. Ona, kako kažu u jednom dokumentu, knjazi i gospodar Crne Gore, rješavajući nešto, neka pitanja laktarine, to je dokument iz 1895. kaže da je Ivan Bek Crnojević klonio u manastir Cetinski ispod Orlovoga krša iskru državnosti i sačuvao jedinu vladičansku stolicu od onih koje je Sveti Sava postavio u srpskoj zemlji. Mislim da sam bukvalno citirao. Znači, iskru državnosti srpske, ali i iskru crkvenosti. Zato ne može niko da poriče, niti da spočitava bilo kome od nas u mitropoliji da smo nekakvi okupatori. Znate što ja iz Turca kao okupator u Crnoj Gori? Lijepo to poslije. Mitropolit iz Morače i tako dalje. Međutim, ali sve jedno, to je crkva koja od uvijek tu postoji. I samo još jedna rečenica da se vežem za početak. Šizma je bila 1054. Veliki raskol. Grad Bar jednostavno je bio selendra, pa i danas je, ali tad još veće. Vatikan iz Barija pravi antivari i tu postavlja nadbiskupa, pazite. nadbiskupa u jednu selendru.
Stavlja međaš.
Stavlja međaš i daje mu titulu primasa cijele Srbije. A ne primas srpski, kako što pogrešno govori. Ne primas Srbije. Dakle, oni već tada su krenuli da osvajaju ovo područje.
Na Srbiju.
Krenuli na Srbiju. Ali pazi, ovo je Srbija bila. Prva. Pa onda ona druga. Jer na kraj kreva imamo o tome i drugi dokument, na kraj kreva, kraj Nikola sam kaže, ja se nadam, u inauguralnom govoru, ja se nadam da velike sile će se blagovoljeni gledati na to sada, što pored jedne srpske države u srpskom Podunavlju smo obnovili i srpsku državu na srpskom primorju. Dakle, nikad jednog momenta ovdje nije bilo sporno da li smo mi srpska zemlja i srpska crkva. Međutim, počelo je sve poslije raskola, i sad zato nama prave ovdje i raskol i izmišljaju crkve. Međutim, Gospod je rekao da ni u crkvi ni vrata Adova neće moći da naude. Zato ne treba se bojimo, ali svakako treba se branimo svim sredstvima i hvala Otcu Veliboru što je napisao ovu dobru knjigu i nek samo nastavi. A Bog će ga ohrabriti, ojačati, a tu smo i mi stari da malo pomognemo.
Mamo, evo sada i otac Velibor Žomić, protojera i magistar, će nam reći, ja mislim, nešto i o svojim ambicijama, zašto je napisao i priredio.
Časni oci, braći i sestre, dragi prijatelji, blagodarim Gospodu na današnji praznik svetih ravnoapostolnih slovenskih prosvetitelja Kirila i Metodija, što smo se ovim povodom sabrali u našem duhovnom centru crkvene opštine Podgoričke. Ovim povodom, povodom knjige Crnogorska lažna crkva, koju se, kao što ste čuli, koja se, kao što ste čuli, pojavila u izdanju Orfeusa iz Novog Sada i Udruženja književnika Crne Gore. Nije slučajno što je ova promocija baš večeras na praznik slovenskih prosvetitelja Kirila i Metodija, koji se bezočno, kao i Sveti Sava i sve što je sveto i čestito ovom narodu, proteruju i brišu iz pamćenja Crne Gore i njenog naroda. Ne pripada da ja večeras ovdje mnogo govorim, prije svega blagodarim Gospodu što je dometnuo snage da se to što ne samo ja, nego svaki pravoslavni sveštenik u Crnoj Gori nosi u sebi i svaki pravoslavni sveštenik u Crnoj Gori može da napiše ne samo ovakvu, nego i mnogo bolju knjigu od ove, što se eto tako podesilo da se ova knjiga pod imenom i prezimenom moje malenkosti pojavi u ovakvoj formi i obimu. Moram da zahvalim i izdavačima, znači Selimiru Raduloviću iz Novog Sada i Garu Jovanoviću ispred Udruženja književnika Crne Gore, gospodinu Radislavu Ačkoviću koji je urednik ove knjige, kao i sjajnim karikaturistima Goranu Šćekiću, Bačku Milačiću i Borisu Boću Vujoviću koji su zaista tu tragikomediju u Crnoj Gori koju gledamo već 15 godina na svoj način tako uspjelo opisali i prikazali ljudima da je to rečitije od svakoga teksta ili bilo kakve besede. Ideja da se rodi ova knjiga pripada Slavici Jovović, bivšoj urednici Glasa javnosti Beogradskog dnevnika, koja me negde u aprilu 2007. godine nakon onog ataka na Cetinski manastir zamolila da iz svog ugla jednom nedeljno u jednoj kolumni čitalaštvu u Beogradu i Srbiji koje je zbunjeno slušajući i čitajući sve ono što dolazi iz Crne Gore i što se plasira preko režimskih medija, da im dakle na svoj način u toj jednoj takvoj formi ograničenoj jednim stupcem i sa 3.500 onih kompjuterskih karaktera opišem šta se to stvarno u Crnoj Gori događa. Tako da ova knjiga u stvari zapravo hronika 77. življenja u Crnoj Gori i susretanja sa raznim avetlucima koji su se ovdje događali, čega smo svi svedoci i svaki od vas, verujem, sa elementarnim crkvenim znanjem može da napravi ovakvu knjigu i ja tu ne vidim neku svoju posebnu zaslugu, osim što sam eto bio taj koji je držao olovku i ono što misli i osjeća pravoslavni narod i ono što je stav crkve kroz vjekove prema takvim pojavama stavio na papir i sadenuo između ove dvije korice. druge strane, moram da kažem da je jedna velika medijska podvala Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj i ostalim kanonskim eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori upravo dobro smišljena. Ja ovde otvoreno tvrdim da su u pitanju, iako nisam čovjek koji se opterećuje nekakvim zavjerama i čudima, ali očevidno da se radi po jednom veoma smišljenom, ali veoma čitljivom planu za depravoslavizaciju ovih prostora i rascrkovljenje ovoga naroda koji je vjekovima u crkvi. Razne su podvale, razni falsifikati, kao što je rekao moj uvaženi prijatelj magistar Žarko Leković, nadam se vrlo brzo i doktor istorijskih nauka na Beogradskom univerzitetu, da se upravo kroz selektivan pristup dokumentima, kroz nepoznavanje crkvenog ustrojstva, kanonskog ustrojstva, kroz nepoznavanje predanja crkve od ljudi sa očevidnim i jasnim ideološkim i političkim zadatkom stvaraju lažne slike i stvara virtuelna stvarnost u Crnoj Gori. Kako o broju ovih ljudi koji su se pojavili neovlašćeno u crkvenim odeždama i mantijama, tako i onih koji predstavljaju logističku podršku u vidu istoričara, publicista, novinara, samozvanih pseudoakademika i ne znam kakvih drugih titula, teoretičara religije i tako dalje. Očevidno da crkva u Crnoj Gori ima velika iskušenja, ali negdje sam nakon tih emisija koje su bile polemičke u jednom razgovoru rekao da su se ipak oni koji su pravili ovaj plan debelo prevarili, u to sam najdublje uveren i 100% siguran, jer niko nije tako sahranio tu ideju o takozvanoj crnogorskoj autokefalnoj crkvi kao lica koja su se pod prokletstvom pojavljivala u mantijama i glumila sveštenstvo. Da je to ostalo negde na kategoriji nekog naroda koji ispostavlja neke zahteve legitimnoj i kanonski legalnoj crkvenoj hijerarhiji, onda bi tu negde i bilo veoma teže da se objašnjavaju ovi stavovi kanonski predanski, jer znate kako ipak crkva oduvijek negde osluškivala svoj narod i ono što mu je bilo na duhovnu korist oduvijek negde kanalisala u duhu njenog predanja. Međutim, najdublje sam siguran da je ovo smišljeno da traje koliko je napisano u ovoj članskoj karti do 2022. godine i vi vidite da se rimokatolički, jezuitski teolozi, istoričari ne javljaju, a mi koji se bavimo naukom i koji to pratimo to dobro vidimo da su oni začutali onoga momenta kada su se pojavio dovoljan broj njihovih glasnogovornika u Crnoj Gori. Oni su shvatili da se kongregacija za propagandu vjere koja pri Vatikanu postoji vjekovima i koja se upravo bavi smišljenjem tih takvih sistema i planova za širenje rimokatolicizma na pravoslavne prostore, dakle da je ona očevidno negde debelo umešala svoje prste, jer ko pogleda recimo knjige Marka Jačova koji je istraživao u Vatikanskim arhivima i koji je objavio ad literam na latinskom i italijanskom jeziku dokumenta Vatikanske kongregacije za propagandu vjere u dva vijeka, vidjet će jasno kakvi su planovi bili i poznajući prirodu i ustrojstvo rimokatoličke crkve, takvi su planovi i ostali. To se i pokazalo brojnim susretima rimokatoličkih prelata i jerarhije i sveštenstva sa ovim likovima, kako bi im pružali dodatni pseudocrkveni legitimitet i kako bi ih prikazivali kao jednu pod navodnicima od sestrinskih pravoslavnih crkava u Crnoj Gori. Meni je drago što je to narod prepoznao i negde sam jednom od tih protagonista onako posle neke emisije rekao da kad bih mogao ja bih mu dao najveći crkveni orden za buđenje ovoga naroda, jer date i sami najvažniji je motiv. Šta je moglo tako da motiviše jedan narod koji je živeo u teroru 50 godina i koji je dozvolio pod strahom i pod takvim terorom koji je postojao, da mu crkve budu oburdane, opoganjene, pretvorene u skladišta za municiju, za pelin, u plandišta stoke, kao što je manastir Beška ili crkva Svetog Ilije na Komovima. Imam fotografiju gde izlaze krave i koze iz crkava. Dakle, šta je moglo tako da motiviše jedan narod da se najdublje, najživlje uključi u obnovu hramova? Ja moram da vam kažem da postoji jedan život, a vi to sigurno i znate i vidite bolje nego ja, koji nećete moći da vidite na javnom servisu, koji osim televizije Elmag, dnevnih novina Dan i jednim dijelom, istina pomalo i redukovano, u dnevnim novinama Vijesti, dakle, ne možete da vidite sve ono što se događa u Crnoj Gori. Ja ću da vam kažem da u ovom momentu je skoro sve što se tiče pravoslavnih hramova, a ima ih preko 650 u Crnoj Gori, obnovljeno. Da su obnovljeni vjekovima zapušteni manastiri. Da nikada više monaštva nije bilo u istoriji Crne Gore nego što ga danas ima. I da se sveštenstvo blagoslovom Božijim i velikim trudom našeg mitropolita i starijih sveštenika koji su mu tu bili od velike pomoći i s ruke, kako se kaže, kad je došao 1990. godine u Crnu Goru i zatekao 20 sveukupno sveštenih lica, od kojih je u to vreme možda jedan od mlađih ili negde srednjih godina bio otac Momo Krivokapić, koji je večeras ovde i kome se zahvaljujem što je smogao snage da dođe iz Kotora i odazvao se ovom pozivu. Dakle, uz njihovu pomoć i Bog je zaista učinio veliko čudo i kroz tu priču, kada je ugrožen, kako je i gospodin Leković rekao, identitet ovoga naroda, njegovo biće, njegovo ime, prezime, njegova prošlost, a samim tim i njegova budućnost, taj se narod okrenuo po onoj nade nema pravo ni u koga da u Boga i u svoje ruke i krenuo u put Svetoga Vasilija Ostroškoga, put svojih crkava, na krštenja, na vjenčanja, na pričešće. Počeo je post u ovom narodu, obnovila se molitva, obnavljaju se duše i obnavljaju se hramovi u ovom narodu. Tako da taj život crkve danas pokušava da se svede na jedan rivalitet između prave i lažne crkve. A u stvari ono što jeste najveća vrijednost u Crnoj Gori, to je upravo ova obnova koju ne možemo da vidimo na jednoj emisiji javnog servisa Crne Gore. I zato sam rekao ovom jednom od protagonista ove priče, kako se god on pojavi na televiziji, u mitropoliji se rodi 500 vjernika više od onoga naroda koji to gleda i koji vidi da ne valja ići duhovnom stramputicom. Ja sam siguran i duboko uvjeren da mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale kanonske eparhije na ovim prostorima današnje nezavisne Crne Gore imaju svoju duhovnu budućnost i perspektivu, upravo zbog toga što je riječ o jednoj sveobuhvatnoj duhovnoj obnovi, koju negde eto i ove ovakve pojave usporavaju, ali da svako zlo ima i svoje dobro. Najbolji je primjer manastir Beška na Skadarskom jezeru. Podsjetit ću vas da su 2. februara 2002. godine Raspop Dedejić i desetak njegovih sledbenika upali u taj manastir. Ja znam veliku brigu našeg mitropolita, znaju i drugi sveštenici o obnovi manastira Beške. Kada su se oni tamo pojavili, već pre toga je bio obnovljen Moračnik, manastir Kom, čiji je iguman arhimandrit Komski otac Hrizostom večeras također ovde, na čemu mu hvala. Dakle, Vranjina, rijeka Crnojevića i Starčeva Gorica, dakle, sve to od tih velikih skadarskih svetinja koje su ostale, decenijama bile zapuštene, ostala je manastir Beška Gorica, gde je sahranjena Jelena Balšić, ćerka svetog kneza Lazara. Šta se dogodilo kada su Raspop i njegovi sledbenici neovlašćeno obili crkvena vrata u manastiru i o čemu postoji i pravosnažna sudska presuda o kojoj ja također ovde pišem u ovoj knjizi i koju su svi mediji osim Dana prećutali. Dakle, gde piše jasno da je obio crkvu, da mu se zabranjuje ulazak na Bešku i tako dalje i čak osuđuje da plati kaznu mitropoliji, odnosno manastiru Beška 1700-800 evra zbog pričinjene štete na vratima i tako dalje. Dakle, tada je ustao narod Zete, Crnice, svih drugih krajeva Crne Gore i krenuo u tu svoju svetinju, sećate se one opsade manastira Beške, i da nije bilo možda tog i takvog ataka u tom momentu, manastir Beška ne bi bio odmah. Danas tamo imamo divno monaško sestrinstvo, nekoliko sestrica monahinja koje u najtežim prilikama životnim tamo žive, mole se Bogu, pale kandilo, i evo, znate i sami da je danas manastir Beška Gorica jedan od uzoritih manastira mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, sve ovo ne treba da nas plaši, naravno treba da sagledavamo i pazimo na vreme, kako kaže Sveti apostol, da uočavamo te pojave koje se događaju, ali ono što jeste najvažnije, da propovijedamo Hrista raspetoga i vaskrsloga, da ostanemo vjerni predanju Svetoga Save koji je učvrstio vjeru Svetih apostola. Još se pokušava ovdje udariti jedna velika laž, da odavde vjera prava, vjera pravoslavna, vjera hrišćanska počinje samo od Svetoga Save, upravo zato brišu Svete Kirile, Svete braću Kirila i Metodija, njihove petočislene učenike, Klimenta, Nauma, Savu, Angelarija i Gorazda. Brišu sve ono što je predanje crkve prije toga, a dio jedinstvene, nepodijeljene crkve Hristove. Upravo je jedan od takvih falsifikatora i doktor Živko Andrijašević, o čijoj ja knjizi koju ovih dana promovišu i uporno izbjegava jedan TV dijalog na tu temu sa mojom malenkošću, ne samo kao personalno Veliborom Džomićem, nego kao zvaničnim predstavnikom mitropolije. Dakle, tu knjigu koju danas promovišu svi javni servisi i mediji, upravo je tu temelj i jedan sabor falsifikata, da se recimo preskače činjenica da je barskog nadbiskupa nije imenovao papa, nego antipapa Kliment III Bulom 1089. godine, gdje tamo kaže da postoje tri vrste manastira: Omnia Monasteria Dalmatinorum, Stam Sclavorum et Grecorum, znači dalmatinski, slovenski i grčki manastiri u to vrijeme, da je recimo u 9. vijeku područje na kome se danas nalazi Crna Gora bilo pod jurisdikcijom duhovnom i kanonskom Dračke mitropolije Carigradske patrijaršije, da je recimo u vrijeme Justinijane Prime u 6. vijeku ovo područje bilo pod njenom jurisdikcijom i njeno je sedište bilo u Caričinom gradu kod Lebana. Tamo je bila duhovna prijestolnica, kako bi oni to rekli, današnjeg ovog prostora Crne Gore. Mnogo falsifikata, upravo to nametanje te crnogorizacije, recimo kada gospodin Andrijašević piše da je Sveti Sava početkom 13. vijeka u Crnoj Gori ustanovio pravoslavnu crkvenu strukturu, a u stvari sve je tačno osim činjenice da Crna Gora postoji u 13. vijeku. Sveti Sava nije došao u Crnu Goru, nego u Zetu, u svoju postojbinu. Ili recimo kada falsifikuju za Svetog Simeona Mirotočivoga da je on protjerao odavde narod svoj, a u stvari preskaču ključni izvor žitije Simeonovo od Stefana Nemanjića, sina Savinog brata Stefana Simona Monaha, prvovenčanog kralja, gdje on kaže: protjera Grke, jer su toliko bili zavladali da se ovo zvalo već i grčkom zemljom. Dakle, drugo, prikazivati ondašnje istorijske procese, pojave, gradove i tako dalje, iz konteksta današnjih gradova i današnjeg stepena civilizacije, to je katastrofa. Ko će da kaže, recimo, on je ognjem i mačem stvorio državu, kao da su se onda države stvarale referendumima, glasanjima, svaka je stvorena tada ognjem i mačem, jer država sama po sebi znači prinudu i silu. Ili recimo kada kaže da je, ne znam, Sava donio novu vjeru na ove prostore početkom 13. vijeka, koju su ruralni ovi seoski nepismeni, kako kaže, dijelovi Crne Gore, kako on tada naziva, može da kaže, nauka je precizna, mora da kaže na području na kome se danas nalazi Crna Gora. To bi već bilo drugo, ali treba imenovati onako kako se tada zvalo. Dakle, da je seosko stanovništvo, tada je sve bilo selo, lako primalo novu vjeru koju je Sava donio, a ono, kaže, u primorskom dijelu Zete, zahvaljujući jakim manastirskim središtima, a nema ih, ni ne nabraja koja su, oni su bili kao tobož toliko pismeni, pa su oni sporije primali vjeru. To su takve laži i falsifikati da, ako Bog da, odgovorit ćemo jednom knjigom vrlo brzo, ali nadam se jednom emisijom koja će upravo tog glasovitog istoričara dozvati da svoje stavove suoči i premijeri u jednom dijalogu sa neistomišljenikom na javnom servisu na očigled čitave crnogorske javnosti. Ja se zahvaljujem ocu momu i Žarku Lekoviću i Bačku Milačiću koji su ovdje večeras rekli svoje riječi o ovoj knjizi. Zahvaljujem se i svima vama što ste i po ovoj vrućini odvojili svoga vremena i svoje ljubavi da ovdje budete večeras, pa se nadam da se ako Bog da viđamo i nekim drugim i ljepšim povodima. Hvala.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa promocije knjige Crnogorska lažna crkva autora protojereja magistra Velibora Džomića, koja je u nedjelju 24. maja održana u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, magistar Žarko Leković, Bačko Milačić i autor knjige. Promociju vodila Vesna Krivčević.